Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë, kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletin informativ të lajmeve. Vazhdon kriza e shkaktuar nga krushi i shtetit në Niger. Kriza politike në Niger është përshkallëzuar shumë pas grushit të shtetit në këtë vend. Komuniteti ekonomik i shteteve të Afrikës perëndimore, i njohur si ECOWAS, ka kërcënuar Nigerin me sulm ushtarak dhe sanksione, dhe drejtuesit e grushit të shtetit kanë parlamentuar gjithashtu se do të përgjigjen çdo ndërhyrje ushtarake të huaj në këtë vend. General Abdulrahman Tiani, kreu i Këshillit Ushtarak të Nigerit, deklaroi se sanksionet e Komunitetit Ekonomik të Shteteve të Afrikës Perëndimore kundër këtij vendi janë të palishme dhe shënjëzore, dhe deklaroi se në kurrë nuk do të dorëzohemi presionit. Ai tha, forcat ushtarake të Nigerit nuk do të ndahen kurrë dhe nuk do të angazhohen me njëri tjetrin për qëllime politike, dhe asgjë nuk do të jetë në gjendje të krijojë pengesa në procesin e transferimit të pushtetit dhe ruajtjes së suverenitetit kombëtar të Nigerit. Puçistët kanë anulluar gjithashtu marrëveshjet e bashkëpunimit ushtarak me Francën dhe janë zotuar se do të përgjigjemi çdo ndërhyrje ushtarake të huaj në vend. Pas grushit të shtetit ushtarak në Niger, në krye të këshillit kalimtare të këtij vendi, është emëruar generali Abdulrahman Tiani. Ai deklaroi se qëllimi i grushit të shtetit ishte të pretenduar francezëve nga ky vend dhe gjithashtu të përmirësoj situatën e sigurisë. Ndërkohë, mira mbështetjes së grushit të shtetit demonstruar në Niamey, kryeqytetin e Nigerit, në të njëjtën kohë me 63 vjetorin e pavarësisë së vendit nga Franca. Demonstrosi prohoritën poshtë Franca dhe deklaruan mbështetjen e tyre për Këshillin Ushtarak, si dhe dënuan presionet e perëndimit dhe të Francës. Megjithatë, vendet perëndimore, veçanërisht Franca, ende përpiqen të bëjnë presion mbi qeverinë e grushit të shtetit dhe të detyrojnë ata të lirojnë karrigën dhe të kthejnë në pushtet presidentin e rrëzuar të këtij vendi, Mohamed Bazoum. Në këtë kontekst, presidenti i arrestuar i Nigerit Mohamed Bazoum gjithashtu për Washington Post tha, nëse grushi i shtetit dhe si suksesshëm, do të ketë pasoja për vendet dhe rajonin dhe botën. Bazoum konsideroi një aleat i vendeve perëndimore, veçanërisht Francës, dhe një pjesë e madhe nevojë të Francës, veçanërisht uraniumin e nevojshëm për termocentrale bërthamore të vendit, furnizohen nga Nigeria, kështu që tani Franca, ndërsa dënon grushtin e shtetit, po flet për një sulm ushtarak ndaj këtij vendi. Kjo është ndërkohë që drejtuesit e grushtit të shtetit janë zotuar se do të përgjigjen çdo sulmi të mundshëm. Fqinjët e Nigerit, Mali dhe Burkina Faso gjithashtu kanë quajtur kërcënim detyrë çdo sulm ndaj këtij vendi dhe kanë njoftuar se do të futen në luftë. Kjo është ndërkohë që disa vende evropiane pavarësisht se dënojnë grushtin e shtetit nuk e mbrojnë sulmin ushtarak, pavarësisht pasurisë natyrore të këtij vendi, varfërie ekstreme ka pushtuar Nigerin, i cili ka qenë nën kolonializmin francez prej më së një shekulli, dhe ky vend aktualisht është vendi i fundit në mesin 189 vendeve për nga treguesit e zhvillimit njerëzor. Aktualisht më shumë se gjysma e popullsisë së Nigerit është në kufirin e varfërisë, dhe rreth gjysmë fëmijëve të moshës shkollore nuk ndjekin rregullisht shkollën. Pranë Nigerit në mbrojtjen e grupeve si Boko Haram, Al-Qaida dhe dega të këtyre grupeve të tjera, grupet armatose aktive në Brigjet e Afrikës ka rritur gjithashtu dimensionet e tij të sigurisë dhe pasojë politike për këtë vend. Nigeria është vendi i tretë pas Mali dhe Burkina Fasos në këtë rajon që përjeton një krusht shteti. Të gjitha këto vende prej vitesh janë në kolonizimin e francez dhe forcët ushtarake franceze ka qenë të pranishme në këtë vende me pretekstin e luftës kundër terrorizmit, pranie e cila, sipas popullit të Nigerit, nuk ka patur sukses në vendosjen e sigurisë. Përveç kësaj, Franca ka qenë një partner i madh tregtar i këtyre vendeve, veçanërisht në nxjerrjen e burimeve të uraniumit. Ibrahim Traoré, presidenti i Burkina Faso, thot në këtë kontekst, pse Afrika e pasur me burime mbi të rajonin më i varfër në botë, ne i bëjmë këto pyetje dhe nuk marrin përgjigje. Vendet afrikane kanë vuajtur për dekada nga një formulë brutale kolonizimi dhe imperializmi që mund të quhet forma moderne e sklavërisë. Ministri i Jashtëm i Danimarkës po bën një ligj për të parandaluar ofendimin ndaj Kuranit. Në një bisedë telefonike me homologun e tij egjiptian, ministri i Jashtëm danez shpreh keqardhjen për prodhuesin e ofendimit Kuranit të shenjtë dhe tha: "Ky vend po harton ligje për të parandaluar fyerjet dhe ofendimet e mëtejshme ndaj Kuranit të shenjtë." Zëdhën e si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Egjiptit Ahmed Abu Zeid njoftoi se të dy palët diskutuan çështjen e prodhuesisë dhe ofendimit të Kuranit të shenjtë gjatë bisedës telefonike që më pasi me ministrin e jashtëm të Danimarkës dhe shprehu keqardhjen e pagënaqësinë e tij për ofendimet e kryera ndaj Kuranit të shenjtë. Ministri i Jashtëm danez Lars Rasmussen në këtë telefonat tha: "Këto veprime të përgjeshme nuk pasqyrojnë vlerat të shoqërisë daneze dhe qeveria këtë vendi aktualisht po merr masa dhe po nxjerr ligje për të parandaluar përsëritjen e ngjarjeve të tilla fatkeqe." Ministri i Jashtëm egjiptian theksoi gjithashtu se ky vend refuzon kategorikisht çdo ofendim ndaj Kuranit të shenjtë dhe është i pakënaqur me përsëritjen e kërcënimeve të tilla në Danimarkë. Sa me shukri, theksoj më te se përdosi e Kuranit të shenjtë lëndon ndjenjët e muslimanëve dhe është në kundërshtim me vlerën të drejtave të njeriu dhe bashkëtesës pajësore. Në javët e fundit, Suedia dhe Danimarka lëshuan leje për të përdosë Kuranit të shenjtë në masa në lirisë së shpresë, gjë që zëmëroj muslimanët në mbarë botën. Serbia nuk përfill sankcionet amerikane. Presidenti i Serbisë ka thënë Beogradi nuk do të kushtojë vëmendje sanksione amerikane kundër katër zyrtarëve serb në Bosnjë-Hercegovinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në udhëheqjen e Republikës Srpske dhe Serbisë nuk ekzistojnë, se ato nuk do të sjellin asgjë të mirë dhe vetëm do të dëmtojnë marrëdhëniet e ndërsjellë. Mjafton të shohim se ndaj kujt janë sanksione për të parë se sa të paanshme janë. Ne jemi një vend i vogël veçanërisht në krahasim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për ne ato sanksione nuk ekzistojnë dhe ne nuk do të pajtohemi në asnjë mënyrë me ata që vendosin ato sanksione kundër pjesëtarëve të kombit tonë. Për ne ky është i vetmi vendim i mundshëm i ndershëm, por i vështirë, ka thënë Vučić në Banja Luka të Bosnjë-Hercegovinës. Vučić tha se gjatë dy viteve të fundit përveç sanksioneve ka diskutuar me udhëheqjen e Republikës Srpske dhe Patriarkun e Kishës Ortodokse Serbe për gjithçka që ndodhte dhe mund të ndodhte në Kosovë. Parlamentimi i Kombeve të Bashkuar lidhur me shtimin e dhunës së kolonëve kundër palestinezëve. Organizata e Kombeve të Bashkuar ka parlamentuar për një rritje të konsiderueshme të sulmeve nga kolonat e Izraelit ndaj popullit dhe pronës palestineze në Bregun Perëndimor të Poshtruar. Organizata e Kombeve Bashkuar për të drejtat e njeriut njoftoi të prindësinë në 6 muajt e parë të vitit 2023 e regjistroi rreth 591 sulme nga kolonat sionist në Bregun Perëndimor të Lumtë Jordan dhe këto sulme rezultuan në viktima midis palestinezëve, dëmtime materiale dhe pasojë të tjera. Zëdhënës i kësaj organizate Jens Lerk, gazetar, u tha: "Kjo statistikë tregon mesatarisht 99 sulme në muaj dhe krahasuar me mesatarën mujore të vitit 2022, që është 71 rast, është një rritje prej 39%. Të drejtat e popullit të shtypur palestinez, janë shtypur në çizme dhe regjim sionist për më shumë se 70 vjet. Gjatë kësaj kohe, regjimi pushtues i Kosovës ka kryer krimet më brutale kundër palestinezëve." Intensifikohen dallimet dhe mes partive dhe fraksioneve në regjimin sionist. Kriza politike dhe dallimet mes grupeve politike të ndryshme në Palestinë e pushtuar janë shtrirë dhe edhe në fraksionet dhe partitë e koalicionit qeverisës. Pas përshkallëzimit të vazhdueshëm të krizës së brendshme të regjimit sionist, dallimet dhe përçarjet mes fraksioneve të ndryshme po shfaqen edhe te partitë e ndryshme po dëmtojnë rritjen e fuqisë së një partie të re të përbërë nga drejtuesit e proteste kundër reformës në sistemin gjyqësor. Tani shtrohet pyetja a çon kjo situatë në rrezik për të ngadarur situatën politike të regjimit sionist. Ndërsa regjimi sionist përballet me rrezikun e përhapjes së krizës së brendshme politike, ky regjim përballet me ndarjen më të madhe dhe më të gjerë politike midis partive të ndryshme të tij, paralelisht me dallimin mes partive opozitare dhe kundërshtarëve të reformës në drejtësi nga një anë dhe partive të koalicionit qeveritar nga ana tjetër, kanë tërhequr vëmendje dallime brenda secilës prej tyre. Këto dallime dhe ndërsi janë përhapur edhe në opozitë dhe të shëtimet, flasi për rritjen e pushtetit të një partie të re të përbërë nga drejtuesit e protestave kundër reformës në sistemin gjyqësor. Sondazhet tregojnë se kjo parti e re mund të fillojë fitojë nga 10 deri në 12 mandate në zgjedhje, kjo që do të zgjojë vendin e partive të qendrës së majt, veçanërisht të partisë ka një të ardhme dhe të prish hartën e partive izraelite. Nga ana tjetër, situata e koalicionit qeverisës në Izrael nuk duket të jetë më e mirë se zë parti që e përbën ata janë të ndarë dhe kanë dësi për çështje të ndryshme. Dhe nga ana tjetër dallimi brenda Likudit janë shtuar në mënyrë të paprecedent, deri në pikë ku ekspertët e quajnë rebelim. Veprimet terroriste të frontit në USA kundër 200 persona në zonën e deeskalimit në Idlib. Përfaqësuesi qendrës të pajtimit në Siri ka informuar për trajtimin terrorist të frontit në USA për 200 persona në zonën e deeskalimit në Idlib. General Fatem Kollet, zë vendës i qendrës ruse të pajtimit në Siri, tha se fronti në Nusra ka keq trajtuar 200 persona në zonën e deeskalimit të Idlib në veriprindim të Sirisë. Kollet shtoi se fronti në Nusra ofron artilleri, armatimi, inxhinierizë, avionë, trajnime snajperi dhe për terroristët. Dhe kreu i qendrës ruse të pajtimit në Siri deklaroi se terroristët kanë lëshuar edhe dronët dhe i kushtojnë vëmendje të veçantë kryes operacion luftarake gjatë natës. Ai theksoi se komandantët rusë sjellin rezervën të drejtë të tyre për të parandaluar dhe eliminuar kërcënimet dhe grupe terroriste në zonën e deeskalimit në Idlib. Në fund të verës së vitit 2018, liderët e Moskës dhe Ankaras arritën një marrëveshje në Soçi të Rusisë, gjatë së cilës Turqia premtoi të largonte ose çarmatose këtë rajon, paqë e gjë që nuk ka ndodhur deri më sot, pasi terroristët në këtë rajon për çdo ditë në çdo kohë sulmojnë forcat ushtarake siriane dhe bazën ruse rreth kësaj zone. Kfori i mirëpret vendimin për reduktimin e pranisë së policisë së Kosovës në veri. Kfori ka mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për të reduktuar praninë e policisë rreth ndërtesës komunale në veri. Vendimin i marrë në një teknik të mbajtur nga policia e Kosovës. Oleg Zekvori paraqitë një hap i rëndësishëm drejt uljes së tensionit dhe promovimit të dialogut, thua në deklaratë. Kfor pajtohet se ka pasur një përmirësim të situatës së sigurisë në këtë fushë, duke theksuar se qëndrimi i tij nuk është rezultat i një vlerësimi të përbashkët. Misioni Kforit i drejtuar nga Aleanca Atlantike veriut NATO mbështetet plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe mbeten në kontakt dhe koordinim të ngushtë me të gjithë aktorët vendorë dhe ndërkombëtar, thuhet në deklaratë. Bashkimi Evropian i ka qenë të mbështesë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian ka treguar gatishmëri që të ofrojë mbështetje ligjore dhe teknike për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat në veri të vendit, kështu ka thënë zëdhënësja në Komisionin Evropian Zoë Multier. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian ka thënë se Bashkimi Evropian je vënë në duke vendimin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për të krijuar një grupune për peticion lokale për të heqjet të kryetarëve. Bashkimi Evropian për të marrë më shumë informacion nga autoritetet për hapat të mëtejshën konkret që do të çonin në mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Në deklaratën e saj të gjatë të 3 qershorit, Bashkimi Evropian kishte kërkuar që zgjedhjet e parakoshme lokale në veri të Kosovës të mbahen pavonesë, ka thënë ajo përmjet kosovarëve. Bashkimi Evropian është i gatshëm të ofrojë mbështetje ligjore dhe teknike për çdo proces që do të çonte në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme lokale përmes peticioneve për tërheqjen e veri të Kosovës, është prej Matej Muletier. Ky qëndrimi i bashkimit evropian erdhi pasi qeveria ka nisur procedura ligjore për largimin e kryetarëve të zgjedhur në veri të vendit, duke i hapur rrugën shpalljes së zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore. Ministri i administrimit të pushtetit lokal ka caktuar grupin punues për hartimin e udhëzimit administrativ. Për caktimin e procedurave për iniciativën e qytetarëve për largimin e kryetarëve të komunave në veri. Sipas vendimit të nënshkruar nga ministri Albert Krasniqi, ky grup do të finalizojë projektin udhëzimin administrativ deri më 1 shtator 2023. Në dokument thuhet gjithashtu se grupi punues do të mbështetet nga zyra e Bashkimit Evropian, përfaqësues nga ambasadat e huaja në Kosovë dhe nga OSBE-ja. Kjo lëvizje vjen si një tjetër hap në zbatimin e marrëveshjes së arritur mes qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për uljen e tensioneve në veri dhe kthimin në procesin e dialogut me Serbinë. I e skandalit denoncimi drejtuesi policisë vodhe të dhënat dhe sistemi TIMS kujt do t'ja jepte. Shqipëria është kryer tashmë në vendin e çuditërave ku ende pa u mbyllur një skandal një tjetër, edhe më i madh del në skenë. Shqipëria është kryer në vendin e çuditërave ku skandalet nuk kanë të përfunduar, por problemi nuk qëndron tek emërimi, por tek veprimi që ky pul ish punonjës si akshit ka bërë në drejtërinë e policisë së shtetit ku ka vjedhur të dhënat e sistemit TIMS. Dhe me të drejtë profesor Karamuço pyet se për llogaritë të kujt i ka vjedhur këto të dhëna. Pezullimi zyrtar që volli të dhënat e TIMS-it erdhi fal denoncimit të një punonjës si policie, një punonjës civil, akshi katapultohet me porosi nga lartë brëndënatës si drejtues i lartë në policinë të shtetit. Pas disa ditësh kapet duke shkarkuar fshehurësit të dhënat nga TIMS, pezullohet, nuk arrestohet dhe referohet kallëzimin në provuri. Për llogaritë të kujt shkarkon të TIMS dhe për çfarë duheshin porositësi. Faleminderit një oficer të vjetër të policisë që me shumë integritet denoncoi këtë skandal. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmëve.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të kufës për fëmijët e robëruar, unë kulthum ngriti kokën dhe tha: "O njerëz të kufës, heshtni. Burra tuaj na vrasin dhe gratë tuaja qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit. Robrit e fushës së Qerbelas hynë në qytetin e Kufas me 12 Muharrem, një qytet plot mashtrime dhe intriga. Një qytet burrat e të cilit i dërguan qindra letra besnikërie Husejnit alayhis salam dhe i premtuan besnikërinë nipit të profetit, por me lehtësi e thyen beslidhjen dhe e shitën fenë e tyre për pasurinë dhe pozitën e kësaj bote. Ata jo vetëm që e thyen besnikërinë e tyre, por gjithashtu i bllokuan rrugën Husejnit alayhis salam dhe familjes së tij dhe shënuan ngjarjen e hidhur të Ashuras. Ishte shumë e vështirë për karvanin e të burgosurve, veçanërisht për Hazreti Zejnebin alayha salam dhe Imam Sejadin të hynin në një qytet kaq të nxar dhe të takonin njerëz të tillë të pabes. Qyteti i Kufës ishte në kontroll me shumë roje. Pushtetarët kishin frikë se dashamirësit e Ehlibejtit kur të shihnin kokat e dëshmorëve dhe robërit do të rebeloheshin. Kur ata u ndjen të sigurt predikuesi bërtiti duke thënë se këto koka ishin të atyre që nuk i dhan besnikërinë Jezidit dhe u rebeluan kundër kalifit të muslimanëve. Ibn Ziyadi, guvernatori gjakatari Kufës, i cili kishte krijuar kasapanën e Qerbelas para se Ehlibejti të hynte në Kufë, ja ktheu kokat e dëshmorëve Omer ibn Saadit dhe i urdhëroi ata të hipnin kokat e dëshmorëve mbi shtizat e tyre dhe të hynin në qytet përballë Ehlibejtit. Me këtë fyerje dhe sjellje të neveritshme ai donte të tregonte dhunën dhe dominimin e sundimit të Jezidit mbi njerëzit dhe të rris frikën e njerëzve nga pushteti e Mevit. Kur mbajtësit e shtizave hynë, koka e Imam Husejnit alayhis salam ishte e para, ndërsa fytyra e tij e pastër ishte e përgjakur, por shkëlqente si dielli. Kur mbërritën kokat e dëshmorëve dhe robërit, njerëzit filluan të qanin. Një person i quajtur Muslim Gaçkar, ardhjën e karvanit të të burgosurve dhe të kokave të dëshmorëve në Kufa, e përshkruan si më poshtë. Ibn Ziyadi më kishte caktuar të riparoja selinë e guvernatorit, po punoja kur dëgjova zhurma dhe vajtime rreth Kufës. E pyeta qirakun që ishte me mua, çfarë është kjo klithë më e ky valitim në Kufë? Ai tha, në këtë orë është sjell koka e një njeriu të huaj që u ngrit kundër Jezidit. I thash, kush është ky huaj? Ai më ktheu, Husein ibn Aliu. Kur e dëgjova këtë, pritej që çiraku të dilte, pastaj nga dhimbja e madhe godita me forcë fytyrën. Dola nga selia guvernatorit dhe pash se po hynin rreth 40 deve, mbi të cilat kishin hipur gra dhe fëmijë. Midis tyre ishin gratë dhe vajzat e prisit të dëshmorëve alayhis salam dhe djalit të Fatimes alayha salam. E pash Imam Sejadin alayhis salam, krahët, këmbët dhe qafaj të cilit ishin lidhur me zinxhir, dhe nga pesha e zinxhirëve gjaku rrithte nga qafa e tij. Muslimi vazhdon duke thënë: njerëzit e Kufas po u jepnin fëmijëve hurma dhe bukë, kur papritmas Umm Kulthum i thirri njerëzit e Kufës dhe tha: sadakaja për ne, Ehlibejtin, është e ndaluar. Ajo i mori ato sente nga duart e fëmijëve dhe i hodhi tutje. Oh, si munden ata që padrejtësisht vran Husejnin alayhis salam, nipin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, dhe t'u japim bukë dhe hurma fëmijëve të tij? Mirë për ju, o njerëzit e Kufës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të Kufës për fëmijët e robëruar, Umm Kulthum ngriti kokën dhe tha: o njerëz të Kufës, heshtni, burrat tuaj na vrasin dhe gratë tuaja qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي
زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikullueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të Profetit. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në fillim, ashtu si në edicionet e kaluara, do të shqyrtojmë një tjetër kategori të letërsisë popullore perse, e më pas do të vazhdojmë me tregimin e edicionit të kaluar. Se recitimi dhe transmetimi i tregimeve që nga kohërat e lashta ka qenë një profesion i përhapur në mesin e popujve të botës, dhe shumica e veprave epike dhe fetare të botës, para se të shkruhen, janë transmetuar nga transmetuesi për popullin. Sipas Jules Moll, studiuesit francez, tregimet dhe versionet gojore të cilat janë transmetuar nga gjeneratat e kaluara, goj më goj, përbëjnë bazën e historisë së popujve. Historia ka filluar pikërisht nga këtu, sepse njeriu, para se të shkruaj, ka krijuar tregime dhe këngë. Ata që tregonin këto tregime quheshin transmetues ose recitues, apo edhe rapsot dhe transmetimi i këtyre tregimeve, në realitet konsiderohej profesion. Sipas studiuesit të njohur iranian, Dr. Mahjoub Mohaghegh, transmetuesit ishin grup të njerëzve të cilit kishin qenë specialist për krijimin dhe thurjen e legjendave dhe nevojat e jetës së tyre i plotësonin nga kjo punë. Zakoni i transmetimit të tregimeve ka qenë i përhapur në Iran që nga kohërat e lashta. Në Iran tradita e memorizimit të tregimeve kombëtare të transmetuara dhe të tregimeve të kreshnikëve ka qenë i përhapur më së shumti në mesin e shtresës së feudaleve. Ata në atë kohë kanë qenë feudal dhe pronar të tokave të cilën kanë patur një dashuri ndaj historisë së pasardhësve të tyre dhe kanë treguar përkushtim të madh në këtë drejtim. Sipas dokumentave të tjera, mund të supozohet se tradita e transmetimit gojor të tregimeve dhe memorizimi i tregimeve rreth fitoreve në luftra, si dhe veprimet e kreshnikëve dhe të mbretërve në Iran, ka qenë e përhapur shumë kohë para ardhjes së Islamit. Kjo dëshmohet më së miri nga libri Hezar Afsan, 1000 legjenda, i cili është shkruar në gjuhën Pahlavi dhe origjinali i tij ka ekzistuar deri në shekujt e parë të Islamit e u bë bazë veprës së njohur me tregime 1001 net. Në fund të periudhës së dinastisë Sasanite në Iran është shkruar një libër me titull Khodayaname në gjuhën Pahlavi. Në këtë libër janë transmetuar ngjarje nga koha e mbretërve dhe një përmbledhje tregimeve të lashta iraniane. Ibn Mukaffa, mendimtari klasik iranian, këtë libër e ka përkthyer në gjuhën arabe dhe titullin e ka caktuar Seirul Muluk. Dhe pse autori ose autoret e këtij libri nuk dihen, mirëpo dihet se në atë kohë transmetuesit e tregimeve kishin një pozitë të lartë në shoqëri dhe konsideroheshin të njerëzit më të kulturuar e më të arsimuar. Arti i transmetimit të tregimeve të vjetra ishte përhapur dhe në periudhat pas përhapjes së Islamit në Iran dhe përveç Shahnames dhe Gershaspnames dhe veprat e tjera të njohura si tregimi Samak Ayar dhe Darabname dhe Bakhtiarname, si dhe disa vepra të tjera të cilat ekzistojnë edhe sot, në burim të tyre kanë qenë tregimet dhe transmetimet të cilat kanë transmetuar nga transmetuesit përgjatë periudhave të ndryshme kohë pas kohe. Këto tregime nëpërmjet kësaj metode të transmetimit gojor kanë arritur nga një gjeneratë në tjetrën. Profesioni i transmetimit të tregimeve në Iran, duke marrë parasysh historikun e gjatë të tij, ka luajtur rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe ngjalljen e një pjese të rëndësishme të kulturës dhe të traditave popullore. Sidomos në periudhat në të cilat shumica e popullit nuk ka patur aftësinë për shkrim dhe lexim, transmetimi gojor i miteve dhe mësimeve fetare ka qenë më shumë i përhapur. Transmetimi i tregimeve në periudhën e dinastisë Safavite kishte arritur në kulmin e vet dhe ka vazhduar deri më sot. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani po kalojmë në botën e tregimeve iraniane e po vazhdojmë tregimin Xhuzari dhe Thesari nga vepra e njohur 1001 net. Në edicionin e kaluar arritëm deri aty sa Xhuzari, pas përfundimit të misionit me Abdul Samedin, u kthye në qytetin e vet dhe u takua me nënën e tij dhe shkuan së bashku në shtëpi. Xhuzari tregoi nënës sekretin e veprimit të duqeve dhe i kërkoi asaj që të mos i tregoi askujt këtë sekret. Vëllezrit e Xhuzarit, pasi kishin shpenzuar të gjithë paratë që kishin marrë me mashtrim nga nëna, u kthyen përsëri në shtëpi. Xhuzari ashtu si më parë përsëri u afali gabimin atyre dhe pranoi ata në shtëpi. Xhuzari për çdo ditë përgatiste ushqime të ndryshme dhe të gjithë së bashku hanin dhe pjesën e mbetur e shpërndanin për personat e varfër. Një ditë kur Xhuzari ishte duke fjetur, vëllezrit e pyetën nënën për sekretin e ushqimit dhe ajo nuk arriti të mbajë sekretin e fshehur, prandaj u tregoi ato dy djemve të tjerë. Por u kërkoi atyre ta mbajnë të fshehur këtë sekret. Selimi dhe Salemi bën plan për t'i vjedhur duqin. Ata kërkuan nga kapiteni një anije që në shkëmbim të një shumë parash natën kur Xhuzari ishte duke fjetur, ta merrte me vete dhe ta dërgonte në një vend tjetër. Në mesnat kur Xhuzari ishte në gjumë të thellë, Selimi dhe Salemi së bashku me dy shok të kapitenit të anijes shkuan tek Xhuzari dhe i lidhën duart e i mbyllën gojën dhe ato e nxorrën nga shtëpia. Kapiteni anijes dhe shokët e tij e morën Xhuzarin dhe e çuan anije dhe u nisën në rrugëtimin e tyre. Kur gëdhiu mëngjesi, Selimi dhe Salemi i thanë nënës: "Nën, Xhuzari ka shkuar me miqtë e tij." Nëna u pikëllua dhe qau nga ndarja e Xhuzarit. Selimi dhe Salemi i thanë asaj: "Ti e do Xhuzarin më shumë se ne." Nëna tha: "Edhe ju jeni bijtë e mi dhe unë ju dua shumë. Mirpo nga që koha kur ka vdekur babai juaj, unë nuk kam parë që tjetër nga ju, përveç sjelljeve të këqija, ndërkohë që Xhuzari gjithmonë është sjell mirë me mua dhe më ka bërë shumë të mira." Selimi dhe Salemi me të dëgjuar këto fjalë u zemëruan shumë. Filluan ta ofendojnë nënën dhe e rrahën atë. Pastaj ia morën asaj dy duqet e Xhuzarit, një pal duq që ishin plot me flori dhe argjend, e ndanë si pasurim mes njëri tjetrit. Mirpo, në lidhje me duqin magjistar hynë në mosmarrveshje. Filluan të grindën dhe deshën të ndanin dyqin në dy pjesë. Nëna bërtiti: "Djem të paditur, këtë duqe nuk mund të ndahen. Nëse i ndani për gjysmë do të humbin efektin e tyre. Lërini ato këtu pranë meje dhe kur të dëshironi ushqim, e jani dhe merreni." Mirpo, Selimi dhe Salemi nuk i dëgjuan fjalët e nënës. Deri në mëngjes vazhduan grindjet rreth duqeve. Rastësisht në shtëpinë e një fëmijë të tyre, atë natë mysafir ishte një prej funksionarëve të ushtrisë së mbretit. Ai kishte dëgjuar grindjet dhe ofendimet e Selimit dhe Salemit mes njëri tjetrit. Nga fjalët e tyre kishte kuptuar çështjen e duqeve magjistar. Të nesërmen në mëngjes, shkoi tek mbreti dhe i tregoi atij të gjithë ngjarjen që kishte dëgjuar natën e kaluar. Mbreti urdhëroi ushtarët e tij që të shkojnë e të arrestojnë Selimin dhe Salemin. Ushtarët shkuan dhe arrestuan dy vëllezrit dhe i çuan ata përpara mbretit. Ata i torturuan aq shumë derisa pohuan se posedojnë duqin magjistar. Mbreti u mori atyre duqin magjistar dhe të dy i burgosi. Kaloi një vit. Selimi dhe Salemi ishin akoma në burgun e mbretit dhe Xhuzari punonte në anije, derisa një ditë deti u trazua. Anija u mbyt në ujë. Të gjithë pasagjerët e anijes vdiqën me përjashtim të Xhuzarit. Ai më në fund arriti në Bregdet dhe u nis në këmbë derisa mbërriti në një karavan i cili shkonte në Arabi. Kryetari i këtij karavani ishte një tregtar i cili kishte një zemër të mëshirshme. Ai e pa Xhuzarin dhe dëgjoi ngjarjen çfarë i kishte ndodhur. Ai kërkoi Xhuzarit të bashkohet me të dhe të punojë për këtë tregtar. Xhuzari pranoi dhe u bashkua me karavanin në rrugëtim. ata vazhduan rrugëtimin derisa mbërritën në qytetin Gjide. Rastësisht ata mbërritën në kohë të haxhit. Tregtari vendosi që të shkoj për të vizituar Qabën. A i mori me vete dhe Gjuzari në me. Gjuzari ishte duke bërë tavafin kur pa pritur syt i pan një fytyrë të njohur. Dhe a i me njëherë vrapoi drejti. Ishte Abdul Samedi. Gjuzari shkoj pran ti dhe përshëndeti. Abdul Samedi u gëzua nga takimi me Gjuzarin. Ato e mori në përqafim dhe e pyeti. Çfarë po bën këtu? Gjuzari tregoi Abdul Samedit ngjarjen që kishte ndodhur. Abdul Samedi e çoi atë në shtëpinë e tij dhe tregoi shumë burjari ndaj tij e pastaj i tha: "Gjuzar, parashikimi im është ky, që kam përfunduar ditët e tua të vështira. Përfundoje ceremoninë e haxhit dhe ja me mua." Gjuzari e falenderoi tregtarin dhe u përshëndet me të e u kthye pran Abdul Samedit. Abdul Samedi ati i dha unazën vull që kishte marrë nga thesari i Sharmadalit dhe i tha: "Unë këtë unazë po ta jap ty dhe çdo herë që ke ndonjë dëshirë fërkoje me dorë gurin e kësaj unaze e menjëherë do të shfaqet shërbëtori unazës, i cili e ka emrin Raad e do të plotësoj dëshirën tënde." Ai i tha këto fjalë dhe fërkoi dorën mbi gurin e unazës. Raadi u shfaq menjëherë. Abdul Samedi e prezantoi Gjuzarin pranë Raadit dhe tha: "O Raad, nga tani ky person është pronari yt." Raadi u kthye nga Gjuzari dhe tha: "Jam në shërbim, zotëria im." Gjuzari mendoi pak e pastaj tha: "Raad, dëshiroj që të më dërgosh mua në qytetin dhe shtëpinë time." Pastaj u përshëndet me Abdul Samedin, vendosi në gishtë unazën dhe hipi mbi supe të Raadit. Raadi lëshoi një britëm dhe u ngrit në qiell. Disa orë fluturoi në qiell. Ishte mesnat kur ai zbriti Gjuzarin në tokë në oborrin e shtëpisë së tij e pastaj u zhduk. Ne tregimin të nderuar miq do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin?" Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriu është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore, dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij, dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.